подкасты «Радио Свобода».
Ці домагається Київ діалогу з Олександром Лукашенком. Лукашенко стверджає, що так, і нібито він посилає українську владу, цитата, «нахрен». Ми сьогодні поговоримо про це у програмі «Подія коментар» на каналі «Свобода Премія». Мене звуть Дмитрий Гурневич. А мой сьогоднішній гость – білоруський журналіст Дмитрий Галко. Привітання, Дмитрий.
Вітаю.
Дмитрий живе у Києві уже кілька років, добре ведає українську політику так само. Дмитрий, давайте зараз на початку поглядимо з вами короткое виказування Лукашенки, яке він дав під час інтерв'ю російської пропагандистки Ольги Скабєєва, і пізніше вернемося в студію.
Он мне предлагает, давай поговорим, присылает этого Кирилла Буданова на переговоры где-то. Мы поехали через границу, их министр иностранных дел, в том числе нынешний, поехали туда, не первый раз, сели во Львове, там, ведем переговоры. Вроде бы нормально, узнали американцы, пошли какие-то трения, они нам предлагают, давай в следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы нахрен.
Дмитрий, питання коротке. Як ви думаєте, це правда того, що говорить Лукашенко?
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники. Не, я думаю, что выказывание человека, який стверджає, что с початку контрнаступу Украина стратила уже 40 тысяч только забитыми бойцов, это выказывание треба делить не на два, а на вельми шмат. У той же час Буданов, принамсі, так само стверджав, що ніякі перемови з Лукашенком ведуться. І це було нібито про депутата від «Слуги народу» Шевченка. Тобто, нешто таке було, але, можливо, не у Львові. Ну і так далі. Тобто, так, все могло бути вельми не так, але нешто було.
А я на вашу думку, навошта офіційному Києву потрібні такі перемови, навіть коли вони і саправди спробують їх вести, максимум не у тій інформації, про яку говорив Лукашенко?
Безумовно, це викликано у першу чергу ілюзією його самостійності, яка шмат годів, ну, цю ілюзію підтримував сам Лукашенко у навокольних, нібито незалежного гульця. Але ми пам'ятаємо, він потім стверджав, що це було все за домовленістю з Путіним, нібито під його контролем, всі контакти з Україною. Було таке. Тим не менш, йому вдалося переконати у тим ліку і Захід, і Україну, що він самостійний гулець, який може приймати ніякі самостійні рішення. Ну і Україна тут потрапила в цю пастку.
Олександр Лукашенко шмат годов був популярним політиком в Україні, там навіть доходило більше, як до, здається, 70%, принаймні на перше місце, обогнавши Меркель і інших, і навіть Путіна. Скажіть, будь ласка, чи сьогодні в Україні є ніякі політичні осяроддя, партії, сили, які могли б бути лобістами ось такого діалогу?
Ну, щиро кажучи, гэта популярність Лукашенки, вона ніяк трохи перебільшена, принаймні у житті ось на таким побутовому узровні я не сутикався, каб кожний там сьомий, да, виходить, каб кожний сьомий нешто там нахвалював Лукашенко. Що до лобістів, виразної такої сили ні, виразної нема. Це можуть бути ніякі персоналі особні, але каб це була сила, це ні. Такого нема.
Ну, але ці хтось шукає, скажімо, у публічній просторі ніякі оправдання Лукашенку за його неповодженою сувязі з початком повномасштабного ворвання Росії?
Такого тренду так само нема. І мені здається, тут часом білорусам здається про зрозумілу кривду, що це є. Але я такого виразного тренду, ні, я його не бачу.
Тоді скажіть, чому тоді демократичні білоруські політики, починаючи від Світлани Тихановської і так само інші осяроддя, кажуть про те, що, наприклад, Володимир Зеленський все ж таки ніяк так побоюється вельми активно вести діалог з білоруською опозицією, демократичними опонентами Лукашенки?
Я думаю, що у них нема часу і ресурсів розібратися, бо знову-таки тут була пастка, калі нагняталася пра беларускую апазіцыю, што яна там цалкам прарасейская, марыянеткавая, і гэтак далей, і гэта далося ў знакі, гэта не прайшло бясследна. Яны цяпер толькі вось спробуюць неяк намацаць нейкія камунікацыйныя каналы. Усё ж такі гэта пэўная камунікацыя пачалася. Гэта размова Ціхановскай з палком Каліноўскага пры пасярэдніцтве дэпутатаў Верховнай Рады. Гэта ўжо нешта, гэта ўжо нейкі крок наперад. Зноўкі былі ў палоне міфаў, былі ў палоне расійскай ПСО. Я б сказаў, і вось гэта нам, я маю на увазі беларусам, украінцам, вельмі нашкодзіла.
Так, а ў чым прычына? Это ж, здаецца, блізкія краіны, самыя падобныя мовы ў беларусаў і ўкраінцаў якраз такі.
Я думаю, што мы аднолькава слаба ведалі адзін аднаго, і гэта ўсё наступствы такой, скажам, структуры арганізаванай і інфармацыйнай, і сацыяльнай, яка склалася яшчэ за савецкім часам, калі мы там усе глядзелі на Москву, усе мы шмат чаго ведаем пра Расію і вельмі мала ведалі тады яшчэ рэспублікі адна пра адну. Я думаю, што гэта практыка і, скажам так, светабудова, якая склалася тады. І ну, гэта трэба мяняць, і гэта мяняецца зараз праз, на жаль, трагічныя вельмі падзеі.
А ці сёння, напрыклад, Беларусь прысутнічае, я маю на увазі дэмакратычную Беларусь, у парадку дня украінскіх СМІ? Вот, напрыклад, якраз такі сёння аднавілася ў працу дэмакратычная місія, так, которую азначалі Валерый Кавалеўскі, прадстаўнік Светланы Ціхановскай. Ці пра такія рэчы ў украінскія СМІ гавораць? Калі не, то пра што?
Гавораць пра полка Стуся Каліноўскага. Гэта ўсё-такі галоўны ньюсмейкер і галоўны канал зараз між намі, які нас прымірае. Але не больш ўсё-такі. Лукашэнка, безумоўна, застаецца ньюсмейкерам. Там, яго цытуюць, там, з яго смяюцца. Азаронак. Ну, гэта ўсё ў негатыўным сэнсе, а ў сэнсе пазітыўным гэта полка Стуся Каліноўскага і з агулам беларускія добраахвотнікі.
Угу. Вы сказалі, што прадбываюцца перамовы паміж Ціхановскай па добраахвотнікамі пры пасярэдніцтве украінскіх дэпутатаў. Чаму так адбываецца? Бо гэта ж беларусы і там, і там.
Ну, вось тут все-таки питання уже до штабу і до самого полка, чому так склалося, чому склався такий недовір, що Гончаренко має ладити гэты мост. Для мене це так само вельми дивно, що, ну, гэта дивно виглядає, але як ёсць.
Угу. Ми говоримо про білорусів в Україні, про білоруське питання або білоруський, ну, імідж, скажімо так. Пасля паўнамаштабнага ўварвання ён вельмі моцна пахіснуўся. Скажыце, як зараз гэта сітуацыя выглядае? Бо было проста мора розных гісторый, калі беларусаў або прасілі выязджаць з Украіны, або не пускалі ва Украіну. Па зразумелых прычынах гэта ўсё рабілася паводле украінскага заканадаўства, нібыта нам так паведамлялі пра гэта. Зараз як усё гэта выглядае?
На такім узроўні афіцыйным, скажам, легальным, гэта цяжкасці вельмі шмат. Гэта заблакаваныя карткі, напрыклад. А зараз ужо з'явілася інфармацыя, напрыклад, пра канфіскацыю зямлі, якая належыць беларусам. Гэта можа дайсці там і да канфіскацыі кватэраў, а тут, я думаю, даволі шмат хто паспеў кватэры набыць, прынамсі я ведаю такіх людзей. Побытавай нейкай нянавісці яе насамрэч няма, прынамсі я з ёй не сутыкаюся. Асабліва калі ты там гаворыш украінскую, калі ты знаходзішся там поруч з фронтам, ніхто табе не скажа, што там беларус, да я такога няма, але на легальным узроўні ўсё вельмі цяжка і тут вельмі хацелася б дапамогі і ад штабу, можа, ад палка Каліноўскага, каб часцей падымалі гэтае пытанне.
Я просто нагадаю нашим глядачам, что информацию ось про то, что в Украине могут забирать землю белорусов, она есть на нашем сайте. Появились такие уведомления. Заходите на свобода.орг и читайте про это больше. Скажите, Дмитрий, например, да, вот вы особисто сами отчуваете вот это измену ставления, в який бок, як до белорусы? Вы говорите вообще людям у Киеве, что вы, например, белорусы не боитесь этого?
Ну, не только в Киеве, я же объездил всю Украину и пересекал сотни блокпостов, отповедно мой документ бачили. Один раз только было там белорус, а потом скончилось тем, ну, я бачу, что там вы на самом деле вольная людина, там, вольный человек и наш сердцем, тому там, ну, все окей. Фактично с агрессией сутыкнулся я только один раз, это было у Чернигове. Это было у Чернигове одразу после деоккупации. Але, коли я потлумачил, что я то в Боголе привез туда гуманитарную допомогу там в великой колькости, и в отрозне от их, а там женщины мне сказали, что ой, мы там завсёды подтримливали Лукашенко, мы так любили его, и я их за это там как раз отчитал, кажу, вы его любили, я там змагався все життё, и попереджал, что в принципе от его удару можно чакать подлого в спину, попереджал як журналист в тем лику. Ну и не этот инцидент на этом был вычерпан. И это буквально один выпадок. А было такое, что колись нас там с женкой в одном месте спынили солдаты в войсковце. И значит, колены испытали там, тимы громадяне Украины, я думаю, ну все, там приехали. Не, там мы с Беларуси. И хлопец тут раптом, ну а я так само с Беларуси.
Просто ведаете, вы ж, можливо, так само пам'ятаєте, ви так само живете частково у соціальних сетках, і ви бачили гэта некія спрэчкі, і до конца не зрозуміло, хто там з ким спрачався, хто починав ці спрэчкі, але гэта былі спрэчкі паміж беларусами, нібито українцями, особливо на Твіттері. Сьогодні гэта, конечно, так само люстерка громадської думки. Ці гэта сапраўды виглядає так і у реальному житті, що ось один одному люди говорять некі претензії, ці що ж таки ви думаєте, що гэта може бути інспіровано кимсьці, чимсьці, не ведаю. Штучним інтелектом, тобто якими ботами?
Ні, ситуація в реальному житті абсолютно нічим не нагадує те, що відбувається там в Фейсбуці, у Твіттері і так далі. А відбувається це просто жах, я просто перестав цим брати уділ. Але, скажімо, ну, у мене серед френдів, у мене, я не ведаю, може 60 на 40, це українці, білоруси. Ну, знайшлося буквально некілька людей, які або мене видалили, або я їх видалив з френдів. А у цілому, можна знайти цілком таке середовище, де тебе будуть розуміти, і, ну, білоруси розуміють і більш-менш ніяк ведуть ситуацію. А у житті, так це просто, кажу, там нічого агульного.
Ці говорять в Україні, ці бачна гэта підтримка, ну не тільки полка Кліновська, зрозуміло, що гэта люди, які воюють зі зброєю в руках. Я маю на увазі волонтери білоруських, ви так само волонтериці там. Ці гэта, скажімо так, відома річ. Я кажу зараз про те, просто позитивний вибір, що створює так само білорусів.
Ну, безумовно, звісно, гэта там не виходить на агульнанаціональний узровень, ну, скажімо, ну, про мене там на агульнанаціональному узровні там не ведають. А, скажімо, уже Тетяна, наприклад, Гацура Яворська, некоторі інші люди, вони більш відомі, так, про гэта розповідається, гэтому присвячаються некі адмислові зустрічі, там, конференції, ну, потроху, і, ну, особливо то, що ракети-то не летять уже, і війська не йдуть, і зараз таке затишше, і ось якраз той самий момент, яким варто було б скористатися для побудови цього мосту між нами.
А що, на вашу думку, може посприяти ви, саправди, відновленню цього моста? Бо, ну, не будемо ховати, відносини поміж білорусами і українцями переважно опошнє годи, там, 100 були вельми добрими.
Так. Магчыма нейкая ініцыятыва штабу, широко, якая была б широко разрекламаваная по сбору допомоги або там некому супольному проекту. Это коли казать про такие глобальные речи.
Я просто додам, пробачьте, вас перебью на секундочку, что как раз, вот, здається, сегодня ранком я читал в телеграм-канале Светланы Тихановской, что зараз в Украину трапило, здається, 5 автомобилей для белорусских доброохотников. А в угле штаб свержает, что дякуючи штабу в Украину было уже накировано допомоги для белорусов, миновито белорусских доброохотников, на 200 тысяч евро. Пробачьте, протягивайте.
Ну, вот это чудовно. Ну і треба, каб яны мелі контакти в українських СМІ, каб про гэта больш писали, про гэта було больш відомо.
Дмитрий, зараз відбувається контрнаступ. Як гэта ўсё выглядае знутры? Я маю на увазі, што пра гэта кажуць, як гэта ўспрымаюць, таму што ў Беларусі зразумела афіцыйная карцінка, яна зразумела, мы зараз бачылі на пачатку Лукашэнку, ён яшчэ больш казаў пра контрнаступ, здаецца, пра 40 тысяч забітых, так, у першыя некалькі дзён. І, в принципі, так гэта бачаць сёння людзі ў Беларусі, которые ўключаюць эту кнопку афіцыйнага тэлевізара.
Ну, скажем, у адрозненні ад першых месяцаў пасля перамогаў, я маю на увазі перамогаў у Харкаўскай вобласці, потым Херсонскай і так далей, эйфарыі такой ўжо няма, і няма чаканняў, што вось ўжо заўтра, там, паслязаўтра Крым будзе наш, ці там мы выйдзем да Азовскага мора і так далей. Зараз лінія іншая, яна спакайнейшая, значыць, хутчэй гаворыцца так, што давайце рыхтавацца да вельмі цяжкай, вельмі доўгай, але патрэбнай працы. Патроху там мы прасоўваемся наперад, але давайце вось без гэтага там хутчэй там бяжым, там гол, все такое.
Я зараз ведаю, што это пытанне прагучыць, магчыма, дзіўна, трохі цынічна. Ці украінскае грамадства ўжо звыклася з гэтай вайной? Ці ўсё ж такі гэта ўсё яшчэ той самы шок, які быў на пачатку? Таму што мы ведаем, што ў такіх розных трагічных сітуацыях праз некаторы час людзі, як бы становіцца гэта вайна частка іх.
Не, я б так не сказаў. Магчыма, у Кіеве гэта так. Або у нейкіх спакайнейшых месцах. І нават у Кіеве не так, бо калі кашмарылі цэлы месяц, тут кожную ноч былі гэтыя ракетныя абстрэлы, і людзі, просто увесь горад не спаў пастаянна. Гэта было цяжкавата. Не, я б не сказаў, што да гэтага наогу можна звыкнуць. І я просто бачу і назіраю, як людзі, якія здаваліся там нязломнымі, яны ўсё ж такі ламаюцца, і шмат хто думае пра пераезд або ў нейкія спакайнейшыя гарады ўкраінскія або за мяжу. Бачу, што ёсць вялікая ўсё-такі ўтома, стомленасць. І ёсць у тым ліку і страх падвысіўся, бо абстрэлы вельмі інтэнсіўныя і вельмі небяспечныя. Таму казаць, што ну, украінцы не жалезныя людзі. Яны сапраўды вельмі моцныя, але не жалезныя. Гэта не кібергі, гэта людзі.
І ў сувязі з гэтым маё апошняе пытанне, на вашу думку, бо шмат гаварылася пра гэта, што вся мэта гэтых абстрэлаў або там зімовага, памятаеце, калі выключэнне былі электраэнергіі ў сувязі з абстрэламі, гэта дзеля таго, каб украінцы якраз такі стаміліся, каб ціснулі на свой урад. І, магчыма, як бы мэта гэтага ціску, гэта некія перамовы на карысных умовах для Крамля. Ці саспела некая грамадская думка ва Украіне, которая была б на гэта згодная? Я маю на увазі спыніць некія вайсковыя дзеянні і сапраўды сесці за стол перамоваў і дамаўляцца з Пуціным.
Не, пры тым, што гэта сапраўды як на жывых істот, як на жывых людзей, гэта ўплывае, як я сказаў, і страх павялічваецца, і стомленасць расце, і так далей. Яно не канвертуецца ў схільнасць дамаўляцца. Наадварот, украінцы зрабіліся яшчэ больш, скажам так, рэзістэнтнымі, і іхная упэўненасць у тым, што Расію трэба перамагчы раз і назаўжды, каб не пакідаць гэтую справу дзецям і ўнукам. Яна якраз наадварот расце, а не падае. То бок гэтыя рэчы не карэлююцца. Страх і стомленасць не вядуць да капітуляцыйных, скажам, такіх настрояў.
Дзякуй вялікі, Дмітрый. Я нагадаю, што сёння маім госцем быў Дмітрый Галко, беларускі журналіст, які жыве ў Кіеве і які валанцёрыць ва Ўкраіне. А вы глядзелі праграму «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». Для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Бывайце, заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.